Labrīt, cienījamie domas darbinieki. Tātad ir 2021. gada 3. novembris, pulksteni 9, un mēs šodien esam sasaukuši Preiļu novada domas ārkārtas sēdi. Dienas kārtībā mums ir 5 jautājumi, un tad man ir priekšlikums tātad atklāt domas sēdi, un tātad pirmais jautājums mums ir par grozījumiem pašvaldības personāla vadības un administratīvās daļas amatu sarakstā. Un šie grozījumi paredz to, ka turpmāk Preiļu novada centrālajā administrācijā tiek radīts vēl viens amats, tātad vēl viens darba aizsardzības speciālista štata vieta. Lūdzu, cienījamie deputāti, vai šeit būs kādi jautājumi? Tātad, ja nav tā, nav tāda, lūkšu jūsu balsojumu. Kas lūdzu par šo lēmumu projektu? Tātad, Inete Anspoka.
Inete Anspoka par.
Anita Brakovska.
Anita Brakovska par.
Juris Erts. Tā šķiet, ka šobrīd Juris Erts, viņš mums ir pieslēdzies.
Jā, labrīt, esmu pieslēdzies.
Labrīt, Juri. Tātad mēs esam uzsākuši ārkārtas domas sēdi un jautājums ir par grozījumiem personāla vadības un administratīvās daļas amatu sarakstā. Mēs esam uzsākuši balsojumu par to, ka mums būs vēl viens darba aizsardzības speciālists centrālajā administrācijā. Vai esat gatavs balsot?
Jā. Juris arī.
Jā. Tad Juris lūdzu. Juris, jūsu balsojumu nesapratu, atvainojiet?
Juris Erts par.
Paldies. Nedzirda Hlebnikova?
Nedzirda Hlebnikova par.
Jāzaps Ivanāns?
Par.
Andris Lazdāns?
Andris Lazdāns par.
Andris Pastars? Tātad šobrīd... Šobrīd starp pēdējiem dalībniekiem neredzu Andri Pastaru. Lāsma vai Andris Pastars ir jums kaut kādā veidā brīdinājis par savu dalību sēdē?
Aiziņu nav.
Labi, tad Lauris Pastars lūdzu, jūsu balsojums.
Lauris Pastars par.
Tātad Maruta Pliuda ir ziņojis, ka viņa šodien nepiedalīsies sakarā ar slimības lapu. Ilga Pokšāne.
Ilga Pokšāne par.
Pēteris Rožinskis.
Par.
Raimonds Rubīns.
Raimonds Rubīns par.
Iveta Stari.
Iveta Stari par.
Juris Vucāns.
Juris Vucāns par.
Ārijs Vucāns arī par. Paldies. Tātad šis lēmuma projekts ir pieņemts. Un turpmāk mums būs vēl viens darba aizsardzības speciālists domē. Otrais jautājums par deliģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA Preiļu saimnieks. Tātad, kā jūs ziniet, Preiļu autoosta jau ilgstoši ir daļēji slēgta apmeklētājiem, un šobrīd tātad mums ir dienas kārtībā jautājums par to, ka mēs esam šobrīd piedāvājam mehānismu, kādā turpmāk nodrošināt, lai Preiļu autoostas tātad klientiem būtu iespēja ziemā izmantot uzgaidāmo zāli un arī vienlaicīgi, lai Preiļu pilsētas centrā izveidotu pieejamu tualeti, bet sīkāk varbūt došu izpildu direktoram vārdu par šo jautājumu.
Jā, varbūt plāsmu varētu parādīt šo plānota sēkas vizualizāciju un vizualizāciju un arī plānu. Jā, tātad, kā minēja domas priekšsādātājs, šī asošā autosta sēka uz doto brīdi, teiksim, ir daļēji izmantota. Viņa ir bez labierīcībām. Iedzīvotāju lūgums risināt vairāk kārtējas, teiksim, vairāk kārtēju lūgumu risināt šo situāciju. Teiksim, mums ir novaduši pie tādas domas, kad vienīgais veids, kā mēs varam atrisināt šo jautājumu, nerenovējot pagaidām autos sāku, izvietojot šo atsevišķo moduli, pilsētas vai novada arhitekta Agnija uztaisīja skici, teiksim, iespējamo plānu, kurš tika parādīts iespējamiem ražotājiem, ir aptuvenās izmaksas uz doto brīdi. Pēc skicēm šim variantam, ko jūs redzat, ir plānotās izmaksas 26 500 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Tas ir izgatavot šī konteineru tipa ēka, tiksim, atvesta un uzstādīta. Ar kādām papildus izmaksām ir jārēķinās vēl, tas ir ūdens vads kanalizācija, kas jāpievalk ir 10 metru attālumā no universāla veikala puses. Un šim piedāvātajam variantam nav arī šis siltuma risinājuma variants. Iespējams, ka tie varētu būt gaisa siltumsūpņi. Plānojam, ka šīs izmaksas, gala izmaksas kopā ar pievienotās vērtības nodokli varētu būt no 45 līdz 50 tūkstošiem eiro. Pa cik šis jautājums ir jārisina, principā nekavējoties, prienodomēji šādi naudas līdzekļi nav paredzēti šī gada budžetā, līdz ar to tiek rast šis risinājums, slēgšo deleģējumu līgumu ar no domas kapitāla sabiedrību SIAPU saimnieks, kā rezultātā varētu tikt izgatavots un uzstādīts šis modulis. Un attiecīgi ir doma par šo tiksim, modulu varētu norēķināties nākamo 5 gadu laikā, paredzot šos maksājumus katru gadu sastādot pašvaldības budžetu. Tad attiecīgi tie izdevumi, kas ir uz doto brīdi par centra tualetes uzturēšanu, kas atrodas tirgus teritorijā, tikt attiecināti uz šo te moduli. Tātad tas neradīja papildus uzturēšanas izdevumus, bet tiksim, šie izdevumi iespējams nākamos 5 gadus, katru gadu varētu būt 80 tūkstoši eiro apmērā, kas būtu jāparāds sastādot nākamo gadu budžetus. Nezinu, iespējamie termiņi, tad, kad tapa šī vizualizācija augusta septembra mēnesis, tad konkrētie ražotāji to runāja, ka viņiem tas būtu vajadzīgs mēnesi līdz divi, teiksim, uzražot, uzstādīt. Tātad, ja doma šodien lem un slēdz līgumu ar SIAPU saimnieks, tad, ja nenotiek kaut kādi ārkārtēji dabas apstākļi vēl, kad nākamā gada janvāra mēnesis, tiksim, viņam vajadzētu būt pie centrā, pie autostas. Ja ir kādi jautājumi, tad es gatavs atbildēt.
Aigarai, viens jautājums ir, kurā pusī autostas atceras tā mājas pagalmu?
Jā, uz pagalma pusi atcerasīs lāsmai, ve, kur ir vizualizācija, varam paskatīties, ka es izskatīsies.
Vecu āku udumot, cik ilgā laikā?
Nu, pa cik nebija to 100% skaidrojuma par to, teiksim, ko darīt, ir jau atstot vai nojaukt, teiksim, viduklis dolās. Ja mēs pieņemam lēmumu, ka jai palīk, tad uzsauksim šos te projektēšanas darbus, teiksim, lai jūs saglabotu. Ja prosim manu personīgo viedokli, tad es uzskatu, ka šajā ākā ir jau palīk.
Skaidrs, paldies.
Es vienīgi gribēju precizēt, ka jau arī šobrīd par tualetes uzturēšanu no Preiļu novada domas, Preiļu saimniekam tiek maksāt, manuprāt, 7000 gadā.
Nu, vairāk kā 5000, man liekas, 5000.
Un šīnī vizualizācijā es redzu, ka tur tā vecā ēka ir, šis ir vienkārši, nu, tā kā klāt. Jā, skaidrs, paldies.
Trīs jautājumi.
Jā, protams, lūdzu.
Labdien.
Jā, Andri, lūdzu.
Es par šo jautājumu gribu izteikties tādā sakarā, ka īstenībā it kā tas nosacīti varēja nebūt ārkārtas domes sēdes jautājums, jo ļoti grūti iepazīties ar neiepazīties, bet man liekas, tas nebija izrunāts. Un vai bija kaut kādi varianti vēl izņemot tikai šo moduli izskatīti? Par to, kā varētu organizēt autostas darbu un cik ka autobusu, Jēkabpils autobusu parks maksā Preiļu domē īri par autoostu. Otrais jautājums, jā, un trešais jautājums, vai nevarētu, mans uzskats ir tāds, ka vajadzētu sakārtot esošās tualetes, kas ir pie tirgus, organizējot tur tualeti, kas ir viena atsevišķa, kas ir diennakts, kā maksas automāts, protams, uzstādot apkārtībām, mēģināt atrast risinājumu tur bijušā universāla veikala telpās, īrēt kaut kādu telpu. Manuprāt, tas būtu, un mēģināt rast ātrāku risinājumu vecās autoostas remontam. Tas ir mans viedoklis. Paldies!
Tātad pakomentēju šo situāciju, tātad ir jāsaprot, kad nākamos gadus Jēkabpils autobusu parks nebūs tas, kurš operēs ar šo autobusu satiksmi Preiļu novadā. Es saprotu, ka šī satiksmes ministrijas izsludinātā lote ir minējusi, es nekļūdos, Tukuma auto. Tātad Jēkabpils autobusu parks būs iespējams, tiksim, kā pašuzņēmējs. Šī autosta sēka uz doto brīdi viņa ir tādā stāvoklī, kā viņa ir, tiksim, ilgstoši nekas netika darīts. Šie mūsu, tiksim, novada iedzīvotāji, kuri izmanto autobusu satiksmi, kuri neskaitāmas reizes ir lūguši, tiksim, rast risinājumu šai situācijai. Arī tas, kas notiek uz doto brīdi, kad ir šie baneri tipa aizkaripi ēkas, tad cilvēki kārto šīs savas dabīgās vajadzības aiz šiem aizkariem. Attālums līdz tualetei, kas ir, tiksim, tirgus teritorijā pietiekoši liels. Jāpiezīmē, kad saskaņojot kādreiz šos investīciju projektus ar lielveikalu ienākšanu pilsētas centrā, tiksim, doma nebija pietiekoši atbildīga, lai uzstāt par šīm prasībām, par pietiekošu skaitu labierīcību, tiksim, ierīkošanu, iespējams, ka mums šodien šos jautājumus nevajadzētu risināt. Tas neprasīs šos papildus budžeta līdzekļus. Par blakus esošajām ēkām arī iepriekšējā domas vadība ir izcinājusi jautājumu gan ar vienu ēkas īpašnieku, gan ar otru. Nevienā gadījumā nav rasta, tiksim, atsaucība vai pretīm nākšana, lai izmantot šīs apkārt esošās telpas. Tā skaitā ne universāla veikalā, ne arī šajā te ēkā, kas ir izbūvāta ar autobusu, nu, pieturu peronu. Līdz ar to tas uz šo brīdi, teiksim, ir vienīgais, daudz mums racionālais risinājums šai problēmai.
Jā, paldies gan par jautājumiem, gan par atbildēm. Papildināšu ar savu šo, varbūt, tādu redzējumu, ka iegūt šādu moduli savā īpašumā droši vien arī tīri ekonomiski būs izdevīgāk nekā maksāt par telpām īres maksu, kuras pēc tam mums tā kā būs jāatstāj un īpašumā mums nepaliktu nekas. Labi, cienījumie deputāti,
vai būs Man ir arī, ja drīkst, arī žēl, ka mēs šo jautājumu neizdiskutējam kaut te iepriekšējā komitejas sēdē, jo varbūt būtu vēl arī kaut kādi citi risinājumi. Šobrīd es saprotu, ka nekas vairs nav maināms un ir tā, kā ir, tā arī ir. Un pirmais, ko gribu teikt, ka jā, protams, centrā šis jautājums par tualeti ir jārisina, un skaidrs, ka es arī atbalstu to, ka jābūt ir risinājumam centrā ar tualeti tādā. Bet runa ir par to, kā mēs to lēmumu šobrīd esam virzījuši un virzam tālāk. Jā. Tas, kas man rada bažas, ir par to, ka ja tas konteiners patreiz tiek novietots šajā vietā, un pievilkti visi, pievilktas visas komunikācijas, vai tas, tā kā nenozīmē, ka tā autovosta sēka tad uz ilgiem gadiem paliek tādā stāvulī, kāda viņa ir, jo es arī piekrītu izpildu direktoram Aigaram, kad šī ēka nebūtu jānojauc, jo viņa ir arī, kā kultūrvēsturisks objekts, un arī arhitekti ir atzinuši, kad Preiļiem tas varētu būt kā viens no tādām Nu, gandrīz kā apskates vietām, jo šāda tipa autostas Latvijā praktiski vairāk nav liekam vienā pilsētā, tikai palicis. Un ja teiksim, šobrīd es redzu, ka tas konteiners ir novietots viņai blakus, tas nozīmē, ka nu, viņš uz ilgiem gadiem, tad mēs autostas remontu praktiski nevaram veikt. Ja, tas viens jautājums ir, un vēl viens jautājums, tīri praktiskas dabas jautājums par šo konteineru ir, ja te ir tolete, kā ir domāts ar piekļūstamību, vai te ir diennakts piekļūstamība, vai tur būs dežurants, kas pa dienu vai visu diennakti dežūries, vai arī tur būs maksas, kaut kādas durvis, kur metot monētu, nu, tiksim, varēs tikt iekšā un, jā, un vai tā esoša autostai tiks noņemti baneri, tiksim, jā. Tad līdz ar to, nu, tādi jautājumi. Žēl, ka mēs to neizdiskutējām, bet ideja laba ir par to kontinentu.
Jā, atbildēšu, šeit nedarēs maksa un monētas variants, jo mēs zinām, kā tas viss reāli beidzas. Ja runājam par piekļūšanas laiku, tad uz doto brīdi šī maksa, ko maksā pie no doma pie saimniekam par centra tolas uzturēšanu, ir vairāk kā 5000 eiro. Un tur šis darba laiks ir no, tiksim, 8 līdz vakara 5. Tas nozīmē, ja uzskatīs, ka ir nepieciešams caur diennakti, tad skatot nākamā gada budžetu, ja būs, tiksim, paredzēt papildus līdzekļus, tiksim, šai aktivitātei, lai šī tolta būtu pieejama, tiksim, arī naktstundās, tad varēs balsot, protams.
Aigar, varbūt tās šeit ir tāda doma, man šķiet, ka viena no tādām kritikām bija no kāda cilvēka, kas atbrauca uz Sprieļiem 6 vai 7, tad, kad tualeti bija ciet, un tad bija tā problēma, ka nu, kur tad viņam nu, kārtot savas dabiskās vajadzības, un varbūt, kad šajā risinājumā nu, būtu jāparedz, ka nu, varbūt ar monētu to ir iespējams izdarīt ārpus darba laika. Es nezinu.
Vai. Paldies par ideju, teiksim, izskatīsim šo variantu arī.
Es piekrītu šim viedoklim, ka tualetē būtu jāstrādā pēc iespējas ilgāk, un, protams, arī jāizmanto iespēja, varbūt, lai kontrolas mehānismas būtu video novērošana, arī izmantot šo monētu, iemaksas piekļuvi turpmāk. Protams, ka tas būtu nepieciešams. Tā lūdzu vēl jūsu.
Man ir vēl viens jautājums. Ja mēs skatām tagad to delegēšanas līgumu, skatos, ka ir līgums sagatavots ar Preiļus saimnieks valdes priekšsēdētāja. Valdes priekšsēdētājs ir apstiprināts jau?
Valdes priekšsēdētājs, kā pamatdarbā, nav apstiprināts. Uz doto brīdi tiek gatavot šie pilnvarojumu līgumi. Kad būs saskaņoti pilnvarojumu līguma teksti, tad tiks izsludināta dalībnieku sapulce, un pēc likuma dalībnieku sapulce nevar notikt ātrāk kā pēc 14 dienām. Tas nozīmē, ka valdes priekšsēdētājs varētu tikt apstiprināts novembra, šī gada novembra, tiksim, otrā pusi.
Tā ir skatūs, ka ļējumā ir sagatavots tie valdes priekšsādātājs liek.
Nē, tad būs labojums, būs valdes priekšsādātājs pienākuma izpildītājs.
Skaidrs.
Tā, labi. Paldies par jūsu priekšlikumiem, cienījamie deputāti. Centīsimies tātad ņemt vērā jūsu priekšlikumus, lai tiešām šī pieeja būtu pēc iespējas ilgāka. Attiecībā uz to, cik ilgi stāvēs vecā autoosta, šis jautājums Juris asaistās ar mūsu nākošajiem šīs dienas kārtības jautājumiem par mūsu attīstības plānošanu kopumā novadā un par investīciju pieejamību tieši no Preiļu centra, vai arī precīzāk, ja mēs runājam, iespējams atsevišķi Preiļu autoostas jaunā projekta izbūvē. Tas ir darba jautājums. Tātad lūdzu jūsu balsojumu, cienījamie deputāti. Inete Anspoka.
Ineta Anspoka par.
Anita Brakovska.
Anita Brakovska par.
Juris Erts.
Kopumā projektu un ideju atbalstu, bet šajā balsam atturos, jo pietrūka laiks pārunāt un izlemt.
Tātad Juris Erts atturās. Paldies. Nedzežda Hļebnikova.
Nedzežda Hļebnikova par.
Jāzeps Ivanāns.
Jāzeps Ivanāns par.
Andris Lazdāns.
Andris Lazdāns par.
Andris Pastars.
Andris Pastars atturās.
Lauris Pastars.
Lauris Pastars par.
Ilga Pokšāne.
Ilga Pokšāne par.
Pēteris Ružinskis.
Par.
Raimonds Rubīns.
Raimonds Rubīns par.
Iveta Stari.
Iveta Stari par.
Juris Lucāns.
Juris Lucāns par.
Ārijs Lucāns par. Paldies, laimi projekts pieņemts. Pārējiem pie trešā dienas kārtības jautājumu. Un tad jāsaka tā, ka mums trešais, ceturtais un piektais dienas kārtības jautājumi faktiski saistās ar mūsu jaunizveidotā Preiļu novadā pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un šobrīd ir viens no posmiem šajā kopējā darba plānā, kad mums ir jānodot sabiedriskai apspriešanai šo dokumentu pirmā redakcija. Gribu uzsvērt šobrīd, ka šī ir pirmā redakcija un darbs pie dokumentu pilnveidošanas turpināsies gan darba grupās, gan ekspertu grupās, gan arī tiks nodots priekšlikumiem iedzīvotājiem. Līdz ar to šis ir tikai starpposmis, jo šis darba, teiksim, plāns paredz to, ka mums šī attīstības dokumenti ir jānodot sabiedriskai apspriešanai līdz 15. novembrim. Pārējot konkrēti pie trešā dienas kārtības punkta par Preiļu novada attīstības programmas 2022-2029. Gadam projekta nodošanu, šobrīd es gribētu dot vārdu SIA reģionālie projekti tad pārstāvei Lainai Šildarei. Vai Laina ir pieslēgusies mums? Jā, es redzu, ka ir. Tātad mūsu tātad šos dokumentus mēs bijām pasūtījuši ar pakalpojumu un šobrīd izstrādājas SIA reģionālie projekti. Un tad jūs esat gatavi pieslēgties?
Labdien, esmu Līna Dimitrieva, arī Laina Šildars kolēģe, SIA reģionālie projekti valdes priekšsādātāja. Varbūt tad es varētu...
Jā, atvainojiet, man bija cik dati, tātad lūdzu, tātad vārds, tātad jums šobrīd.
Līna Dimitrieva.
Vēlreiz?
Līna Dimitrieva. Laina mani papildinās, ja nepieciešams.
Paldies, Līna Dimitrieva. Tad lūdzu, vārds jums.
Jā, bet es vērsīšu uzmanību, ka mums arī ceturtais kārtības jautājums ir par ilgspējīgas attīstības stratēģiju, un viņi iet kopā, tāpēc mums ir prezentācija sagatavota kopā.
Jā, mēs arī lūdzam jūs arī noprezentēt, lai tad deputātiem būtu kopējais šis viss gan stratēģija, gan tiksim, attīstības programma vienā prezentācijā noprezentēt. Lūdzu.
Jā, nu, paldies par doto vārdu, kā jūs minējis, pārstāvs IA reģionālajie projekti, klāt ir arī Laine, kura arī veica šo lielāko daļu darba, bet jāsaka, ka Tā mūsu loma šo projektu izstrādē bija ja, uz to beigu galu. Mēs palīdzējām sakārtot jau to, kas jums bija izdarīts, sākot no pavasara, ko jūs arī, kur jūs darbojāties kopā pie darba grupām, pie aptaujām, pie pašreizējās situācijas raksturojuma. Un tas mūsu darbs bija Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde un īpaši telpiskā perspektīva un arī attīstības programma šīs stratēģiskās daļas izstrāde. Un tad es tā īsi centīšos iepazīstināt ar to, kas tad ir paveikts. Nu, sāksim jau ar to, ka skaidrs, ka arī Preiļu novada šie attīstības plānošanas dokumenti ietilps tādā kopējā Latvijas un arī Latgales plānošanas dokumentu hierarhijā. Un ja Latvijas mērogā tā tad ir šī Latvijas ilgtspējas attīstības stratēģija un ir Latgales stratēģija, tad vidējā termiņā arī dzen ir šis jaunais attīstības plāns, nacionālās attīstības plāns, arī dažādi veidi šīs reģionālās politikas pamatnostādnes un dažādu nozaru šīs pamatnostādnes un arī šobrīd tā tad Latgales plānošanas reģiona attīstības programma. Un tad secīgi, Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir tas jumta dokuments, jeb svarīgākais dokuments pašvaldībā, kas tad nosaka šos virzienus un uzstādījumus gan attiecībā uz teritorijas plānojumu, kas jums arī jau tuvākajos gados būs jāizstrādā, un arī tātad Preiļu novada attīstības programmai turpmākiem 7 gadiem. Un tad jau īstermiņā, kas ir 3 gadu termiņš, tiek izstrādāti dažādi nozaru vai tematiskie plāni, kas nu ir nepieciešams un attiecināms uz Preiļu novadu. Un šeit var redzēt šo izstrādājamo dokumentu struktūru un sagatavotos sējumus. Tātad ilgtspējīgas attīstības stratēģija, tas ir pirmais un šis būtiskākais dokuments. Un savukārt attīstības programma sastāv no 5 atsevišķiem dokumentiem, kas ir esošās situācijas raksturojums, kas ir tāds, nu, faktiski jāpieņem zināšanai dokuments, jo attīstības programma pati sākas ar strateģisko daļu, tā ir rīcības plāns, investīcija plāns un arī īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība, kādā veidā tad pašvaldība seko līdzi, kur tiek noteikts, kādā veidā pašvaldība seko līdzi, kā tad attīstības programma tiek ieviesta un īstenota. Un, jā, ja tā detalizētāk par katru no šiem dokumentu struktūrām, tad ilgtspējas attīstības stratēģija sastāv no 2 daļām, kas ir strateģiskā daļa, ilgtermiņa uzstādījumi, kur ir vīzija, strateģiskie mērķi, ilgtermiņa prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva, kas sastāv un kas nosaka šo teritorijas telpisko attīstību ar šiem telpiskajiem elementiem, virzieniem un vadlīnijām. Kādu tad jūs saredzat arī šo Preiļu novada attīstību ilgtermiņā un kādas tad vadlīnijas būtu jāiestrādā arī pārējos teritorijas plānošanas dokumentos, kas ir teritorijas plānojums un, ja nu kāds lokāli plānojums vai arī tematiskie plānojumi. Un Preiļu novada attīstības programma, jā, tā es jau visu izstāstīju, tātad tie ir šie 5 sējumi. Un šobrīd tad nedaudz detalizētāk par katru no tiem. Nu, jāsaka, mēs salīdzinoši, nu, tādā īsā termiņā centāmies salikt pa plauktiņiem to, kas jums jau bija sagatavots. Un attiecībā uz šiem ilgtermiņa uzstādījumiem, attiecībā arī uz šiem ilgtermiņa prioritātēm, novada specializāciju. Un šeit var redzēt tātad šo vīziju, kas jums jau tika definēta. Preiļu novads ir starptautiski atpazīstama latgaliska teritorija, pievilcīga vieta biznesam un darbam, laikmatīga un tīra vide, kur izaugt veselam un laimīgam bērnam. Tātad šis ir šis vīzijas definējums. Un papildus tam ir noteikts tātad šie Preiļi var, izmantojot šos pirmos arī pirmos lielo ciemu burtus, tātad Preiļu, Vārka, Vaglonda, Iebiņa ir darbīgas un pašpietiekams vietējās kopienas ar rūpēm par vietu un apkārtējiem. Tātad šis ir iestrādāts ilgtspējas attīstības stratēģijas šajā stratēģiskajā daļā. Un secīgi jau tādas konkrētākas lietas tiek definēti 4 strateģiskie mērķi, kas ir saistīti ar uzņēmējdarbību, pievilcīgu dzīves vidi, sabiedrību un, protams, tāda horizontāla lieta, tāda šī pārvaldība. Un līdzīgi arī tiek definētas ilgtermiņa prioritātes, kas pasaka, ka jums ir būtiski attīstīt efektīvus un inovatīvus uzņēmumus. Tātad Preiļu novadā ir ērta, droša, patīkama vide un šie savienojumi, saistībā ar mobilitāti. Tas ir tas, par ko bija arī iepriekšējais, faktiski jūsu lēmums. Prasmīgi, aktīvi un nodrošināti cilvēki, tad ņemot vērā gan izglītību, gan kultūras dzīvi, gan arī šo darba vietu nodrošinājumu un gudra un atbildīga vietējā pārvaldība. Nu, tas viss ir arī skaidrots dokumentā kopumā. Un šeit var redzēt savukārt to strateģisko ietvaru, kā tad no šīs vīzijas un strateģiskiem mērķiem mēs nonākam jau pie attīstības programmas arī 4 vidēja termiņa prioritātēm, uz kurām tad tiek balstīts, no kurām izriet tad viss rīcības plāns un investīcija plāns. Es jums nelasīšu. Papildus tam, lai arī lai arī metodika un ministru kabineta noteikumi neprasa, tomēr ir iepriekšējās stratēģijās tika noteikta šīs novada ekonomiskā specializācija, un jums viņa arī ir nu, skaidri nolasāma, tātad tā ir lauksaimnieciskā ražošana, pārtikas produktu ražošana, kokapstrāde, loģistika, transports, turisms un amatniecība, kas ietver arī tātad jūsu šīs novada vērtības, kas ir sakrālais, tradīcija, kultūras, dabas un aktīvais turisms, tā ir bioekonomika un tā ir vieglā rūpniecība. Tik tālu par šo strateģisko daļu. Nu, telpiskās attīstības perspektīva bija tā sadaļa, pie kuras mēs strādājām visvairāk un sagatavojām tātad kopīgi ar pašvaldības speciālistiem gan grafiskos materiālus, gan arī šīs vadlīnijas, nosakot, tātad šie būtiskākie telpiskās struktūras elementi ir apdzīvojums, tas ir transports, tās ir šīs rūpnieciskās industriālās teritorijas un arī šī inženieru infrastruktūra, tās ir lauku teritorija, telpiskā struktūra, kultūra vēsturiski nozīmīgās un turisma teritorijas un arī jānosaka prioritāri attīstāmās teritorijas, kas tad Preiļu novadam ir aktuāls tātad šo tuvāko 10 gadu laikā. Un papildus tam ir arī definētas funkcionālās sadarbības ir kopīgo interešu teritorijas. Un tagad pāriesam varbūt tā diezgan raitā solī pāri visiem šiem galvenajiem elementiem. Tad šī, ko jūs redzat, ir šī galvenā karte, kurā ir apvienotas visas būtiskākās lietas, kuras es jums rādīšu pēc tam. Tātad tā ir telpiskās attīstības perspektīvas šī karte, kurā atspoguļojas apdzīvojuma struktūra, atspoguļojas šī transporta infrastruktūra, definējot, kas tad ir starptautiskas nozīmes un reģionālas nozīmes autoceļi, tiek parādīta šo lauku teritoriju, telpiskā struktūra, lauksaimniecības zemes meži, ūdeņi un ir definēta arī turisma kultūra vēsturiskā mantojuma un ainava attīstības teritorija, kas ir tātad šajā Preiļu novada dienvida daļā, ietverot Preiļu, Aglonas un šo Vārkavas apkārtnes visas šīs teritorijas, kur ir koncentrējušies vairāk un mazāk šajā kultūra vēsturiskās vērtības, ainaviskās teritorijas un šis kultūra vēsturiskais mantojums un arī turisma šie enkur objekti. Papildus tam mums ir arī iezīmēts mobilitātes punkts, kuru mēs šobrīd varētu definēt kā tādu reģionālas nozīmes mobilitātes punktu, kas ir arī saistīts ar šīm transporta pamatnostādnēm. Teiksim, šis mobilitātes punktu tāds attīstības plāns ir arī satiksmes ministrijas uzstādījums. Tā ir vieta, kur var pārsēsties no dažādiem transporta līdzekļiem un tātad nokļūt tālākos galamērķos vai tuvākos savukārt galamērķos. Attīstības centri. Nu, šeit Preiļu novadam ir salīdzinoši vienkārša šī struktūra. Mums ir definēts reģionāls nozīmes attīstības centrs, kas arī noteikts visos nacionāla līmeņa un reģionāla līmeņa plānošanas dokumentos. Un kā novada nozīmes attīstības centri ir definēta trīs, tātad Aglona, Riebiņi un Vecvārkava. Un, nu, tā atšķirība pa līmeņiem, protams, ir šie pieejamie pakalpojumi un arī saglabājamie pakalpojumi. Nākošais tātad, attīstības centru līmenis ir vietējais nozīmes attīstības centri. Tos es visus nenosaukšu. Un tad pārējie, kas ir definēti tātad šie ciemi ar robežām, tie tad ir definēti kā ciemi. Papildus tam, arī ņemot mūsu līdzinējo pieredzi, mēs arī piedāvājām izvirzīt Aglonu kā specializētu attīstības centru, ņemot vērā šo unikalitāti, un šo baziliku un sakrālo turismu. Tātad tas ir arī definēts šajā stratēģijā, tad kā specializēts attīstības centrs. Galvenie transporta koridori un šī maģistrālā inženieru infrastruktūra, nu, jā, tātad faktiski tā ir tāda esoša situācija, starptautiskas un nacionālas nozīmes autoceļi jums tā kā iekļauj visu Preiļu novadu un faktiski no Preiļiem tātad ir šis radiālais autoceļu tīklojums, kas ir tātad skaidri nolasāms. Nu, šeit varbūt vēl ir kādas izmaiņas paredzamas, izrietot no jūsu jūsu vajadzībām un vēlmēm, bet no šobrīd tas redzējums ir šāds. Un tātad arī šis mobilitātes punkts ir parādīts. Industriālās teritorijas un infrastruktūra, tātad nu šeit ir salikts arī šīs vērtības, kas ir derīgo izraktiņu atradņu teritorijas, šīs jau esošās un arī plānotās industriālās un rūpnieciskās apbūves teritorijas. Un tad visi šie maģistrālie inženieru tīkli, kas ir gāzes, vats elektrolīnijas, dzelzceļa līnijas un arī potenciāli dzelzceļa kravu pārvadājumu loģistikas punkti. Lauku teritorija telpiskā struktūra ietver sevi tātad šīs lauksaimniecības un meža zemju areālus, cik tāli ir nolasams nu, šādā mērogā, protams, tās ir īpaši aizsargājumās dabas teritorijas, tās ir ūdeņu teritorija, šeit mēs esam arī izdalījuši publiskos ezerus un upes, lai šī informācija būtu detalizētāka, un izdalījuši arī ainaviski vērtīgās teritorijas. Un papildus tam Aglona ir arī iezīmēta kā Latvijas ainavu dārgums, kas izriet jau no šī esošā portāla, kur ir definēti šie Latvijas ainavu dārgumi. To mēs arī esam iekļāvuši šajā lauku telpiskajā struktūrā. Un turisma attīstības teritorijas, arī tā ir viena no Preiļu novada tādām būtiskām vērtībām. Šis turisma potenciāls šeit ir iekļauti gan esošā infrastruktūra, tie ir muzeji, ir iekļauts Eirovelo, tātad Eirovelo numuru 11 šis maršruts, kas arī šķērso Preiļu novadu. Ir iekļautas arī tātad, šobrīd šis jaunums tātad ezertaka, kas droši vien iegūs arī vēl aizvien šo popularitāti, Aglona kā sveceļojuma centrs un vairākas vietas, kas ir definētas kā turisma enkuru vietas, kur, nu, kur tad ir šis turisma potenciāls un cilvēki dodas gan kaut ko apskatīt, gan arī, nu, teiksim, ir nodrošināts arī šis papildus lietas ēdināšana, nakšņošanas iespējas un tam līdzīgi. Un tas, jā, tātad tur, kur ir koncentrējušies lielākā daļa šo pakalpojumu un objektu, tā ir iezīmēta arī kā turisma attīstības teritorija. Tātad šis Aglonas Preļu vecvārkavs apkārtne. Prioritāri attīstāmās teritorijas, nu, jā, šeit šis varbūt būtu tas, ko pilnveidojot šo stratēģiju, vēl būtu jāpapildina, bet šobrīd ir noteiktas četru veidu prioritārās teritorijas, tās ir pilsētas un ciemu centri, tās ir lauksaimniecības teritorijas un industriālās un rūpnieciskās apbūves teritorijas un šīs turisma attīstības teritorijas. Tas tad ir šie būtiskākie attīstības priekšnosacījumi. Par funkcionālo sadarbību, nu, jā, šī ir tāda atzūmēta schēma, kurā tad var redzēt šo Preiļu novadu un šo mijiedarbību ar apkārtējiem novadiem un arī apkārtējām nacionālās nozīmes šiem pilsētām Rēzekne, Daugavpils, Jēkabpils un arī šī saite ar Līvāniem. Savukārt šī Aglonas novada daļai šī saita ar Krāslavu, un šeit arī šīs visas sadarbības teritorijas ir atzīmētas. Tā, tas par stratēģiju. Un attīstības programma, tad tur varbūt vairāk Inete varētu pastāstīt, vai Laine kādu teikumu varētu minēt.
Labrīt, laikam, es varbūt vairāk pastāstīšu Sanita Meļko. Jā, nu, pie attīstības programmas mēs jau darbiņu uzsākām 2001. Gada kaut kur sākumā, kad tika izveidotas kaut kur 14 darba grupas ar ļoti daudziem speciālistiem no visām novada, jaunā novada teritorijām, no visām nozarēm, un vairāk strādājam tiešām pie esošās situācijas apzināšanas. Tas, ko mēs zinājām, protams, par esošo Preiļu novadu, to mums tā kā pamatā daudz zinājām, bet par jaunajām teritorijām informācijas mums, nu, varbūt kaut kas bija, bet, protams, netik detalizēti. Un tāpēc tiešām ļoti lielu laika daļu pavadījām arī pie tā, lai savāktu esošo informāciju, apkopotu, izstrādātu svida analīzes, tātad strādāja tiešām darba grupas. Mēs šo informāciju apkopojām, protams, izmantojām arī tātad pieejamās datu bāzes, gan statistikas, gan citas visas iespējamās. Bet, nu jā, ņemot vērā milzīgo šo te darbu apjomu, kas mums bija arī sakarā ar ATR un ar esošajiem projektiem, mēs sapratām, ka mums nu, tas darbs un tā kā gribējās arī īpaši pie tās strateģiskās daļas, ja, kad varbūt tas skats no malas, mums arī sākotnēji palīdzēja šīs tas strateģiskās lietas ievirzīt arī vēl viens eksperts Marika Rudzīte Griķe, kas mums tā kā arī Zoom šīs te tematiskajās grupās tā kā vadīja ja, un aicināja uz to prāta vētrām, kas mums arī tā kā bija. Nu, tad mēs arī tā kā šo tā esošo situāciju salikām, kas bija mūsu speciālistu uzdevums, un tā kā strateģisko daļu uzmetām arī investīciju plānu, tātad, nu, izejot no mūsu esošā, no Riebiņu novada esošā investīciju plāna, Aglonas novada, Vārkavas novadam, diemžēl tāda vispār nebija un ļoti vecas attīstības dokuments, un viņi arī bija ļoti dažādās, nu, tajās izstrādes, un gan tīri redakcionāli, gan, nu, tiešām ļoti dažādi, tāpēc diezgan grūti varbūt bija arī šo informāciju, nu, tā kā salikt kopā, un tad mēs tiešām sapratām, tiešām, ka nu, mums ir nepieciešams tiešām speciālisti, profesionāli speciālisti, arī kartogrāfiskais materiāls, kas bija ļoti būtiski, tātad, nu, tad mēs arī tiešām meklējām reģionālos projektus, kas mums ļoti, ļoti palīdzēja, mēs ļoti pateicamies, bet mēs tiešām saprotam, ka, protams, varbūt tur noteikti ir kaut kādas gan kļūdas, gan varbūt neprecizitātes, tāpēc tas ir projekts, ir pirmā redakcija, ja, kuru tagad laižam tātad uz publisku apspriešanu. Mēs viņu ieliksim TAPIS sistēmā, kas tātad aiziet uz Geolatviju, kur redz visa Latvija, protams, mūsu mājas lapā. Aicināsim caur novada vēstīm, tātad cilvēkiem izteikt savu viedokli, ļoti ieteicams, protams, rakstiskā veidā uz e-pastiem vai citādi, tātad tiks paziņoti šie te paziņojumi ielikti, tātad, jā, un tātad, jebkuram būs iespēja izteikt savu viedokli rakstiski mums, lai mēs varētu iestrādāt, tātad uzlabot gan attīstības programmu, gan tātad ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, gan varbūt investīciju plānā vēl ielikt kādus projektus, kaut gan tieši par investīcijas plānu runājot, tas ir tas dokuments, ko mēs tagad pieņemsim jau kā esošu, lai mēs varētu turpināt, pieņemsim, nu, kaut kādu projektu pieteikumu sagatavošanu, kas mums ir nepieciešams darbam, bet, protams, viņš ir papildināms, labojams, pieprecizējams, kā saka, pēc vajadzības un nepieciešamības, tāpēc, nu, tas varbūt arī nebūtu tas pats nozīmīgākais, bet jebkurā gadījumā, jā, tas darbs turpināsies, tāpēc tas nav tā kā vēl tagad, nu, galīgi noslēgts un nav jāpieņem, ka tas ir galīgā redakcija, un tāpēc viss vēl ir precizējums un labojums, jo mēs vēl pieprasīsim arī atzinumus no dažādām valsts institūcijām un pārvaldēm, kas mums ir obligāti arī jāsaņem un jāapkopo arī šī informācija, un notiks arī publiskās apspriešanas. Redzēsim, kāda būs iespēja vai caur Zoomiem attālināt, vai varbūt tiešām arī būs iespēja kaut kādu sanāksmi varbūt arī klātienē noorganizēt, un tātad prezentēsim maksimāli iespējām cilvēku skaitam tātad šo te mūsu attīstības, nu, visus attīstības dokumentus respektīvi, un tad uz tātad 5 nedēļas tiks dodas iespēja izteikt tātad šo te savu viedokli, noprecizēt, mēs, protams, vēl paši paskatīsimies un skatīsimies varbūt savas kļūdas vai neprecizitātes tātad, un tad apkoposim tātad visus ieteikumus, iebildumus, nosacījumus un tā tālāk, un tad tālāk jau tiks tātad, nu, pieņemts lēmums par šīs te tātad gala redakcijas nodo, nu, apstiprināšanu un tātad pieņemšanu, tā kā, nu, tāds.
Paldies ziņotājām. Tātad lūdzu vārds deputātiem.
Ja drīkstienu jautājumu.
Jā,
par investīciju plānu varbūt varētu, es nezinu, kurš varētu atbildēt, varbūt Sanita gan drīz vai droši vien, ka to visvairāk es iesaistītu ar to tabuliņu. Tur visiem projektiem ir projekta uzsākšanas, tas laiks ir norādīts vai nu 2022. Vai 2023. Lai gan mēs zinām, ka nu, vairāki projekti šobrīd turpinās, piemēram tā pati Kārsavas iela un kas ir ar Paulāna ielas projektu, jo viņš arī taču virzās un vēl arī citi nenosauktie. Kāpēc tas gads tāds visur?
Runājot par investīciju plānu, jāsaka, ka viņi ir sagatavoti divos dokumentos. Viens ir dokuments, kas iet uz attīstības programmu, un tā kā attīstības programma mums ir no 22. gada, tad arī investīciju plāns ir no 22. gada līdz 24. Bet uz apstiprināšanu iet investīciju plāns, kur ir 21. gads paredzēts esošajiem projektiem līdz 24. gadam.
Paldies.
Lūdzu, cienījamie deputāti, vai būs vēl kādi jautājumi? Nu, ja jautājumi nav, tad atļaujot mazliet vēlreiz tātad noslēgumā teikt, ka šobrīd mēs tad nodosim sabiedriskajai apspriešanai šo attīstības programmu. Vienlaicīgi tātad mums pašiem deputātiem, arī domes darbiniekiem vēlreiz ir apmēram 3 nedēļas, lai rūpīgi iepazītos ar šo tiešām apjomīgo visu kopumu informācijas. Un arī pēc mūsu darba plāna novembra un decembra mēnesī ir paredzēts tātad turpināt darbu. Tas nozīmē, ka visi tiks uzaicināti uz klātienes sēdi, kas, es ceru, būs iespējamas pēc 15. novembra. Un tur mēs varēsim papildināt, koriģēt visu esošo piedāvāto materiālu un arī, teiksim, deputātiem arī būs iespēja izvirzīt savas prioritātes. Tas, kas šobrīd ir jāsaprot, ka mums jānonāk līdz gala rezultātam, ir marta aprīļa mēnesī, lai turpmāk jaunizveidotāja Preiļu novadā tātad šo visu sagatavotos dokumentus, lai viņu šo strateģisko daļu rīcības plānus tātad sasaistītu ar reālajām investīciju plāniem un rīcībām publiskajā sektorā, gan arī privātajā sektorā, tā skaitā arī investīciju piesaistē. Tas šobrīd laikam arī viss no manas puses. Tad lūdzu jūsu balsojumu, kas ir par Preiļu novada attīstības programmas 2022-2029. Gada projekta nodošana publiskajai apspriešanai. Lūdzu jūsu balsojumu. Inete Anspoka.
Inete Anspoka par.
Anita Brakovska.
Anita Brakovska par.
Juris Erts.
Juris Erts par.
Nadzežda Hlebnikova.
Nadzežda Hlebnikova par.
Jāzeps Ivanāns.
Jāzeps Ivanāns par.
Andris Lazdāns.
Andris Lazdāns par.
Andris Pastars.
Andris Pastars par.
Lauris Pastars.
Lauris Pastars par.
Ilga Pokšāne.
Ilga Pokšāne par.
Pēteris Rožinskis.
Par.
Raimonds Rubīns.
Raimonds Rubīns par.
Iveta Stari.
Iveta Stari par.
Juris Vucāns.
Juris Vucāns par.
Arīs Vucāns par. Paldies par balsojumu. Tātad attīstības programma tiek nodota publiskajai apspriešanai. Mūkdienas kārtības 4. Jautājums ir par Preiļu novada ilgspējīgas attīstības stratēģijas no 2022. Gada projekta nodošana publiskajai apspriešanai. Tātad, ja drīkst šeit nelielu komentāru, tad kopumā prezentācija jums jau tika sniegta. Kā redzat, šajā lēmuma projektā mums ir tikai sākumā tātad norādīts gads 2022. Gads, jo termiņi, kādos tātad strateģiski attīstības plāni tiek pieņemti, kuriem strateģiski attīstības plāni tiek pieņemti, var atšķirties. Tie var būt tātad līdz 25 gadiem gari, tai pašā laikā tie nedrīkst būt garāki par nacionālās attīstības dokumentu plāniem, un šobrīd valstī mums ir nacionālās attīstības plāns līdz 2030. Gadam aktuāls, līdz ar to mēs savā lēmuma projektā norādījām tikai sākuma posmu. Nu, tas ir tas, ko es gribēju nokomentēt, un vai jums būs kādi jautājumi? Par šo dienas kārtības punktu. Ja jautājuma nav, tad lūkšu jūsu balsojumu, tad kas ir par Preiļu novada ilgspējīgas attīstības stratēģijas no 2022. Gada projekta nodošana publiskajā apspriešanai. Inete Anspoka.
Inete Anspoka par.
Anita Brakovska.
Anita Brakovska par.
Juris Erc.
Juris Erc par.
Nadežda Hlebnikova.
Nadežda Hlebnikova par.
Jāzeps Ivanāns. Jāzeps Ivanāns, lūdzu jūsu balsu.
Jāzeps Ivanāns par.
Paldies. Andris Lazdāns.
Andris Lazdāns par.
Andris Pastars. Andri, jūs esat tieši saistē. Andris Pastars šobrīd balsos. Tad iesim tālāk. Tātad Lauris Pastars.
Lauris Pastars par.
Ilga Pokšāne.
Ilga Pokšāne par.
Pēteris Ružinskis.
Par.
Raimonds Rubīns.
Raimonds Rubīns par.
Iveta Stari.
Iveta Stari par.
Juris Lucāns.
Juris Lucāns par.
Arī Lucāns par. Līdz ar to ceturtais dienas kārtības punkts ir pieņemts. Un piektais darba kārtības jautājums ir par Prieļu novada attīstības programmas investīciju plāna 2018–2024. Gadam aktualizēšanu un aktualizētās redakcijas apstiprināšanu. Tātad investīciju plāns ir atšķiras ar to, ka investīciju plānu mēs varam aktualizēt un koriģēt katru gadu, un investīciju plāns tiek sastādīts uz iepriekš tātad minēto tātad attīstības dokumentu pamata. Tātad kopumā jāsaka, ka investīciju plāns tas ir pēctecīgi pārņemts mūsu iepriekšējo novadu plānu visu apkopojums ar zināmu konsolidāciju, un šis būs viens no jautājumiem, arī kuriem, uz kuriem arī jūs cienījumie deputāti tiksiet uzaicināti uz atsevišķu sanāksmi, jo es pieļauju, ka mums būs nepieciešama vēl vismaz pusdarba diena, lai vēlreiz izietu cauri šīm investīcijām, lai jūs nāktu ar saviem priekšlikumiem, lai mēs varētu arī gan nākamajam gadam, gan turpmākajiem periodiem šīs prioritātes noteikt. Tā, ka darbs arī pie šī plāna vēl turpināsies. Lūdzu, vārds deputātiem. Tā, ja cienījumiem deputātiem nav jautājumu vai priekšlikumu, tad lūkšu jūsu balsojumu par 5. dienas kārtību punktu par Prieļu novada attīstības programmas investīciju plānu 2018–2024. Gadam aktualizēšanu un aktualizētās redakcijas apstiprināšanu. Lūdzu balsojumu. Inete Antspoka.
Inete Antspoka par.
Anita Brakovska.
Anita Brakovska par.
Juris Erc.
Juris Erc par.
Nadežda Hlebnikova.
Nadežda Hlebnikova par.
Jāzeps Ivanāns.
Jāzeps Ivanāns par.
Andris Lazdāns.
Andris Lazdāns par.
Lauris Pastars.
Lauris Pastars par.
Ilga Pokšāne.
Ilga Pokšāne par.
Pēteris Ružinskis.
Par.
Raimonds Rubīns.
Raimonds Rubīns par.
Iveta Stari.
Iveta Stari par.
Juris Lucāns.
Juris Lucāns par.
Āris Lucāns par. Paldies, lēma projekts pieņemts, līdz ar to ārkārtas domas sēde tiek slēgta. Paldies specialistiem tātad un piesaistītajam personālam.